Nejen k moři, ale třeba i na dovolenou do Ruska letos v létě míří čeští turisté. Co je tam překvapilo a co se jim tam líbí? Jednu z nejznámějších závěsných drah na světě najdete v německém Wuppertalu. Místní 22-letý mladík si umínil, že této dráze vybuduje muzeum. Pivo dělá voda, to je stará pravda. Málo který pivovar si ale může dovolit vařit pivo z dešťovky jako skotský Fine Ales. Co má společného pečení chleba s hudbou? Možná vás to překvapí, ale docela hodně. Alespoň podle jednoho pekaře z Helsinek, který peče ten nejlepší chleb ve Finsku. Byl to ostrov, ale už přes 100 let je spojený s pevninou. Izola ve Slovensku láká turisty na pláže i na legendu o zázračné záchraně města. A vy o ní uslyšíte více v závěru dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech přeje Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Rusko sice nepatří k nejoblíbenějším cílům českých turistů, počet českých návštěvníků tam ale v létě stoupá. Jak doplňuje náš zpravodaj v Rusku Martin Dorazín, zajímají se o přírodní krásy daleké Sibiře, starobylá města takzvaného Zlatého prstence kolem Moskvy, o výstavní paláce Petrohradu nebo ostrovy Finského zálivu.
S písničkářem a cestovatelem Janem Burianem posloucháme ruského písničkáře a jen tak lelkujeme na molu ostrova Kronštát, když tu náhle pan Jan svým muzikálním sluchem zaslechl češtinu.
Já jsem neodolal, vidím krajana, tak jsem zastavil. No ne,
protože včera v Puškinu tam byl takové několik výprav českej. Nějaký mladý.
Já jsem tady nepotkal vůbec nikoho jiného.
No a my tady v hotelu nám včera taky přijel ještě jedna skupina.
Aha,
potkáváme tu paní Kamilu a Karla Vančurovi.
My jsme od Čáslavy, že Hušice. Spíš jsme se měli za kulturou, za nějakým tím uměním, že na toho jako je ctitelkou.
Já jsem tady byla před 30 lety, tak jsem chtěla zjistit, jak to vypadá, jestli je to jiný, jestli je to stejný. No, a s tím centrem bych řekla, jsme spokojení. A vy jste mladý, takže vy hlíte houby. Před těma 30 lety to tady bylo úplně jiný.
Já jsem tady vyrostl.
Tak se omlouvám, ale stejně jste mládě.
Protože já když jsem, že třeba byl v tom Nesarské solo, že jo, no, tak v 85. jsem tady byl, tak to tam toho moc nebylo, to všechno je postavený, že jo, plně nový.
My jsme prošli Ermitáž, ale my půjdeme individuálně ještě jednou, protože tam spousta věcí, které chci vidět.
Tak, hezký den.
Já jsem cestou.
Mám taky.
Na ostrově Kronštát jsme si s Janem Burianem vzpomněli na hezký český, leč pozapomenutý zvyk posílat pohlednice z cest, aby sousedi záviděli. A taky na to, jak důležitý je výběr kýčovitých záběrů z hlediska osobnosti adresáta.
Tohle je krásný věc. To je romantické české. Je to stupidno je.
Tak,
je to krásivo je.
Krásivo most, da.
Je to depresivno je.
Uhetlíče.
Je to, že depresivno je.
Dobrý,
to pošlu právě svojí nejdepresivnější kamarádce.
Deprese mi určitě v Rusku netrpěl Čecho-Izraelec Yitzhak Friedman a obavy, které před 3 týdenní cestou měl, se brzy rozplynuly.
No, měl jsem malý obavy, protože přece jenom Rusko velká země, děje se tady všechno možný, takže jsem nebyl si 100% jistý, jaký to bude, ale jsem příjemně překvapený. Všichni mě říkali, že v Rusku se lidi nesmějou, že nejsou tak příjemní, ale setkal jsem se tady jakoby s příjemnýma lidma. Docela se na mě smáli všude. A jakoby takovej ten pocit osobní bezpečnosti, člověk jde, i třeba večer nebo v noci, se cítím bezpečně v Rusku. To mě příjemně překvapilo.
Yitzhak viděl severní, centrální i jižní Rusko. Navštívil Petrohrad, Moskvu i Volgograd.
Rusko mě zajímá, nebo vlastně ty země taky bývalého Sovětského svazu, celá ta oblast, protože vlastně Evropa tu známe, ale Rusko a země bývalého Sovětského svazu, podle mě tam je jakoby velký potenciál, který zatím se nevyužívá z různých důvodů v každé zemi, takže si myslím, že na poznávání to je hodně zajímavý téma.
Takže nebojte se a přijeďte. Z Kronštátu Martin Dorazín, Český rozhlas.
Koleje nemusí mít vlaky jenom dole pod podlahou, mohou také vést nad střechou. Pravda, není to obvyklé, ale o to zajímavější. Závěsných vlaků najdete po celém světě hned několik. Nejznámější závěsná dráha jezdí už přes 100 let v německém Wuppertalu, kam se vypravil i náš zpravodaj Pavel Polák. Tento technický unikát, který je památkově chráněný, není výmyslem extravagantních císařských inženýrů, ale vlastně jakýmsi nouzovým dopravním řešením.
Das war eigentlich seinerzeit mehr Mittel zum Zweck, weil das Tal der Wupper an sich schon ziemlich eng ist.
Ve své době to bylo naprosto účelové řešení. Údolí řeky Wupper je dost úzké. Když na konci 19. století ve Wuppertalu vznikaly továrny a do města přicházelo stále více lidí, musel se vymyslet způsob, jak lidi přepravovat. Jediný volný prostor byl právě nad řekou. Tehdy si radnice řekla, že by se mohla postavit právě závěsná dráha.
Dominik Korthaus je 22-letý mladík, rodák ze západoněmeckého Wuppertalu, města, které je dlouhé, česky bychom řekli, dlouhé jako Lovosice. Dominik jezdí závěsnou dráhou odmala. Také on si myslí, že wuppertalská nadzemka je součástí městské identity.
Also die Schwebebahn. So wie sie in Wuppertal fährt und existiert.
Závěsná dráha ve Wuppertalu je unikátní. Nikde jinde na světě v této podobě žádný vlak nejezdí. V Japonsku existují podobné systémy, ale konstrukčně i technicky jsou odlišné.
Von der Technik her und vom Aufbau ganz anders.
Wuppertalskou nadzemní dráhu vymyslel z velké části německý inženýr Eugen Langen. Otevření nadzemky v roce 1901 se nedožil. Dneska má dráha skoro 14 kilometrů a zastavuje ve 20 stanicích. Dominik Korthaus to všechno ví, jako všichni, kdo ve Wuppertalu jezdí městskou hromadnou dopravou. On chce toho ale vidět víc.
Das war, als ich mit 17, 18.
Když mi bylo 17-18 let, byl jsem s rodiči u Severního moře na dovolené. Tam jsem objevil jeden starý vůz z Wuppertalu a zajímalo mě, jak se tam dostal. Zjistil jsem potom, že těchto vozů je po Německu mnohem víc. Rozhodl jsem se, že o wuppertalské dráze zjistím co nejvíc a že to pak ukážu v novém muzeu.
To právě ve Wuppertalu chybí. Muzeum nadzemky. Dominik Korthaus si umínil, že muzeum vybuduje. A prý od svého plánu neuhne.
Mým cílem je pozbírat co nejvíce fotek, dokumentů, které dějiny závěsné dráhy mapují. Kromě toho také sbírám originální součástky k renovaci, podle toho, v jakém stavu jsou. To všechno chci potom v muzeu vystavit.
Zatím sbírá. Prostory nemá. Ale to prý přijde.
Ve sbírce mám ku příkladu starou signální lampu, ta je skutečně unikátní, je ze starého vlakového vozu. Místo ve šrotu skončila díky několika přátelům u mě. Opravil jsem ji a dal do pořádku.
Také tuto lampu bude možné vidět v novém muzeu. Každý, kdo do Wuppertalu přijede, nebo kdo jim jenom projíždí, tak každý si určitě všimne nad řekou ocelové konstrukce, na které visí projíždějící vlak.
V
zatáčkách se trochu naklání, člověk se musí dobře držet, ale řidiči jsou velmi zkušení, dávají pozor, aby vlak moc nerozkývali.
Já jsem žádný vlak neviděl. Od loňského podzimu, kdy z konstrukce spadlo elektrické vedení, se tento technický unikát opravuje. Rozjet by se wuppertalská nadzemka měla už na začátku srpna. Z Wuppertalu Pavel Polák, Český rozhlas.
Základem piva je voda, to asi potvrdí každý pivovarník. A jaká voda je, takové bude i pivo. Pivovary proto investují do hlubinných studní a do upraven vody z řek nebo z vodovodního řádu. Náš zpravodaj v Británii Jaromír Marek navštívil mini pivovar Fine Ales, kde zlatavý mok vaří z dešťové vody. Objevil ho v srdci Skotské vysočiny.
Stojíme na dvoře, Kim ukazuje kamsi nahoru, kde je v mlze a drobném dešti spíše jen tušit vrcholek kopce.
Tamhle pod vrcholem hory máme lapače vody. Tu vedeme potrubím až sem dolů do rezervoárů. V nich je asi 5000 litrů a přepadem teče rovnou do pivovaru.
Všechno pivo vaříte z dešťové vody, ujišťuji se.
Ano, jeden den naprší a druhý z vody vaříme pivo. Voda je čerstvá, kontrolujeme jen její čistotu, nic nepřidáváme, žádnou chemii.
Vysvětluje Kim, která pivovarem občas provází turisty. Její slova potvrzuje manažer Tom.
Nemáme studnu, proto bereme vodu z hor. Spadne z nebe, my jen přefiltrujeme. Málo který pivovar si to může dovolit, protože málo který stojí v tak čisté krajině jako my. Jsme na to vlastně docela hrdí.
Pivovar Fine Ale, pojmenovaný podle mořského fjordu, v jehož blízkosti leží, otevřeli před 17 lety. Stojí uprostřed rodinné farmy obklopené pastvinami. Na nich se pasou ovce a krávy.
Chtěli jsme začít dělat něco, co by dalo lidem práci a přitáhlo pár turistů. Zvažovali jsme leco z výrobu svíček nebo udírnu ryb. Nakonec jsme si řekli, že to, co tady opravdu chybí, je pivovar, a tak jsme začali dělat pivo.
Vysvětluje Tom, jak se zrodil nápad začít vařit pivo v zemi, kde se daří především tradiční whisky, i když ani na tento nápoj v pivovaře nezanevřeli. Skotsko se prostě nezapře, a tak zde vzniká i pivo, které zraje v sudech od whisky. Nejde však o skotskou, ale o americký bourbon.
First fill was bourbon, American bourbon.
Nejdříve zrál v sudech Jim Beam, potom whisky z jiné americké palírny a pak jsme soudky koupili my. Používáme jej při výrobě našeho nejsilnějšího piva. Má 10 až 12% alkoholu a není proto určené pro běžné pití, ale to lehké aroma whisky tam cítíte.
Vysvětluje David. Fine Ale vyrobí ročně kolem 10 000 hektolitrů piva. V Česku by se tak zařadil do kategorie mini pivovarů. Pivo prodávají ve vlastním výčepu, v okolních lokálech a v obchodech pro pivní fajnšmekry. Jak říká manažer Tom, víc ani vyrábět nechtějí. Mnohem důležitější než zvyšovat výrobu je prý zachování nezávislosti. Od zátoky Lochwein, Jaromír Marek, Český rozhlas.
Autora předchozí reportáže našeho zpravodaje ve Velké Británii Jaromíra Marka teď výjimečně nezdravím do Londýna, ale vítám v pražském studiu. Hezký den.
Dobrý den.
Jaromíre, ochutnal jsi pivo z dešťové vody? Jaké bylo?
Ochutnal jsem pivo z dešťové vody. Musím říct, že jakožto konzument jsem nepoznal, že ta voda je jiná, byť jak se říká, že pivo dělá voda, tak jsem měl pocit, že to pivo je, a teď bych se nerad dotknul jakéhokoliv Brita, prostě britské. Je to ale a máme v redakci odborníka na piva, na slovo vzatého Filipa Nerada, a myslím, že i s Filipem bychom se shodli, že prostě Čechovi ale většinou příliš nechutná, ale ochutnal jsem to pivo, co by člověk pro reportáž neudělal. Naočkoval bych si nějakou chorobu, abych mohl najít pro ni ten správný lék.
Co místní pijou v reportáži? Jsi zmiňoval whisky, anebo je to raději to pivo? A řeší vůbec, z čeho je uvařené?
Určitě místní pijí, když už pijí pivo, protože whisky je sice pro nás spojená tak romanticky s tou skotskou vysočinou, ale vlastně, když se tak promítám těmi několika málo návštěvami restaurací za ty 2 roky, tak jsem možná nikoho whisky vlastně pít neviděl. Pokud místní lidé jdou do hospody, do pubu, tak pijí většinou pivo, a ty návyky picí jsou vlastně velmi odlišné od těch našich, protože pokud znám z literatury, když jde našinec do hospody, tak prosedí mnoho hodin a snaží se udržovat neustále ten náš rekord v konzumaci piva, kdežto Britové, Skoty nevýjímaje, tak spíš do té hospody zajdou na 1-2 piva a jdou domů. Nevím, co dělají potom doma, ale v té hospodě se nezdržují tak dlouho jako my.
Skotská Vysočina, místo větrem ošlehané, zamlžené, s úžasnou přírodou. Co by si doporučil navštívit, když vynecháme to známé jezero Loch Ness?
Tak určitě Skotská Vysočina je neuvěřitelně krásná krajina. Je taková teskná, je prázdná. Po té, co člověk pobyde v Anglii, která je přeplněná lidmi, auty, silnicemi, městy, vesnicemi, tak najednou se ocitnete v krajině, která je opravdu prázdná. Já bych někdy si přál mít ten čas a sílu se po té Skotské Vysočině pořádně projít, mm-hmm. protože jsou to opravdu velké vzdálenosti, je prostě tak velká, že má člověk pocit, že jako turista, jako pěší vlastně od někud nikam nedojde, že i na té mapě nejbližší vesnice jsou od sebe vzdálené třeba 30-40 kilometrů a mezi tím je opravdu prázdná, úžasná, veliká, majestátní krajina, kde tedy bohužel pro turisty nebo ty pěší neustále nebo velmi často prší, ale prostě ten prostor je něco neuvěřitelného.
A máš ti tam osobně nějaké oblíbené místo?
No, tak nebyl jsem tam tolikrát, abych se zas nějak přilnul zvlášť, ale třeba z to městečko Inverary, což je jedno z těch vesnic, které jsou právě u toho fjordu nebo jezera nebo mořské zátoky Loch Fyne, je velmi pěkné, zajímavé místo, kde mimo chodem se natáčel jeden z dílů Fantomas a Scotland Yard na úplném začátku. Je tam taková scéna, kdy jedou automobily podél takového mořského břehu a vjedou právě do městečka, které je celé černobílé. Je to prostě postavené v jednu chvíli jedním majitelem té celé oblasti u hradu Inverary a to městečko je celé postavené vlastně v jednom slohu, je celé bílo, černé a je to malinké městečko, kde je spousta zajímavých věcí.
Tak to říká náš zpravodaj v Británii Jaromír Marek. Já ti děkuji a někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Změnit život vám i dalším lidem může drobnost nebo třeba dovolená. Na jednu takovou do Skandinávie se už před desítkami let vydal Maročan Tufík Amrane. Dnes ho najdete v Helsinkách, kde si otevřel pekárnu, ve které peče údajně ten nejlepší finský chléb. Reportér Jakub Lucký ji našel v tržnici v helsinské čtvrti Hakaniemi.
Tady máme ten nejlepší chleba. Je plný chuti a má skvělou strukturu.
Neváhá za pultem pochválit své zboží Vívy, vnučka majitele pekárny. O tom, že stojí u toho správného stánku, svědčí malá cedulka se jménem podniku Tufen Herku. Tady se nejen podle Vívy, ale také podle novinářů z Helsingin Sanomat peče ten nejlepší chléb v celé zemi. Dostal jsem teď kousek chleba namazaného máslem a musím říct, že to chutná skutečně dobře. Slané máslo v tom vyniká.
Croissants? Rýsi píraka?
Na stole máme ještě kroasány a rýsi píraky. Uvnitř je rýžová kaše a těsto je z řežné mouky.
Rýsi píraka je specialita z karelské oblasti a vypadá trochu jako plněná taštička nebo koláč. Těsto je křehké a náplň není ani sladká, ani slaná. K dostání jsou leckde a správně se podávají s munavoj, máslem smíchaným s natvrdo uvařeným vejcem. Za všemi recepty stojí majitel pekárny Tufík Amrane a jak jeho jméno napovídá, není původem Fin, ale pochází z Maroka.
Nejdřív jsem přišel do Švédska jako turista. Pracoval jsem pro marocké ministerstvo a bylo mi 20. Strávil jsem tam měsíc a okouzlila mě ta nálada a tanec. To jsme v Maroku neměli. Tak jsem na ministerstvo napsal, že chci ve Švédsku strávit rok a že mi nemusí platit výplatu. No a pak jsem zjistil, že se mi život ve Skandinávii líbí a zůstal jsem.
Tam pak Tufík potkal svou manželku původem z Finska, se kterou se později přestěhoval do Helsinek. Ještě před založením pekárny ale vystudoval.
Vystudoval jsem Helsinskou konzervatoř. Na závěrečné zkoušky jsem skládal symfonie, fugy. Usínám s muzikou, vstávám s muzikou, ale na chleba mi vydělává můj obchod.
A péct pečivo podle něj není nijak odlišné od práce, kterou vystudoval.
Jsem skladatel, proto u všeho, co dělám, tak komponuji. Když něco peču, tak u toho myslím na zdraví. Dávám do toho zdravé věci. A taky skládám dohromady finské pečivo, marocké pečivo, laponské pečivo. Prostě všechno, co můžu, to udělám. A spoustě lidem to přijde zajímavé.
Nenápadný stánek má i velmi pravidelné zákazníky. Mezi ně patří řada slavných osobností, třeba bývalý finský prezident a nositel Nobelovy ceny míru Martti Ahtisaari nebo řada místních herců.
Proč je moje pečivo nejlepší? Je bez přidaných látek a je vyráběné srdcem.
Jestli je to právě srdcem, nedokážu posoudit, ale chleba i sladké pečivo od Tufika stojí za to. Z tržnice v helsinské čtvrti Hakaniemi, Jakub Lucký, Český rozhlas.
Omen omen, tedy jméno znamená osud, pravý latinské přísloví. Charakter jednoho místa na dnešním pobřeží Slovenska dal jméno městečku Izola. Ne, že by bylo nějak odříznuté od okolního světa, tedy vlastně ve 13. století v době Benátské republiky, tak trochu bylo. Leželo totiž na ostrově a ten se italsky řekne Izola. Reportér Pavel Novák se ale přesvědčil, že dnes už je Izola pevně propojená s pevninou a skrývá i jednu legendu o tajemném zázraku.
Izola je bio otok u prošlosti.
Irena Zavrtaniková, průvodkyně po písečných útesech u Izoly, je příliš mladá, aby to pamatovala, ale přesvědčivě vypráví o tom, že Izola byla ostrovem až do konce 19. století. Tehdy obyvatelé ostrova i protější pevniny definitivně zasypali úžinu oddělující ostrov od pobřeží. Nebylo to tak těžké. Průliv byl mělký a široký asi 10 metrů. V Izole, stejně jako na celém pobřeží Slovinska, jsou názvy ulic a míst vždy psané slovinsky a italsky.
Ovde je ova menšina, italiansko menšina.
Istok Žerial se vyzná v uličkách Izoly a vysvětluje, že v minulém století bylo slovinské pobřeží pod nadvládou Itálie a dodnes zůstala v této bývalé jugoslávské republice velká italská menšina. Pár kilometrů severně za hranicemi je italský přístav Terst a 43 kilometrů pobřeží na poloostrovu Istrie připadlo Jugoslávské republice Slovinsko definitivně až v roce 1954. Díky historickým turbulencím se ale dnes všichni na slovinském pobřeží učí od první třídy italštinu a ovládají ji, jako když bičem mrská.
Izola je plná ovih pláža, máme tři.
Pláže v Izole jsou oblázkové, ta největší je na ostrohu Petelíny a je zvláštní tím, že tu jsou i taková zábradlí, mohli bychom říct držadla, která vedou asi tak 5 metrů do moře, to, aby se tam mnohem lépe scházelo, protože přece jenom ty kamínky můžou trochu tlačit do chodidel. Podle průvodce Istoka Žeriala je tohle vůbec největrnější místo v Izole, proto je tu také park a stromy, aby bylo možné se schovat před případným větrem. Je to jenom jedna z pláží, odsud na dohled je pláž San Simon, kde jsou tobogány a různé atrakce a kousek odsud dál je ještě dětská pláž a také pláž pro psy. Když se vzdálíme od oblázkových pláží, vystoupáme k chrámu svatého Maura, patrona města ze 14. století. K němu se váže pověst, kterou Istok Žerial nadšeně vypráví.
Tady nekako v středním věku, v času, kdy to země spadlo pod Benátskou republiku.
Ve středověku, v roce 1380, když město patřilo Benátské republice, válčili Benátčané s Janovany. Tehdy přijela k Izole Janovská flotila s cílem vypálit město. Obyvatelé se uchýlili do kostela svatého Maura a modlili se, aby je zachránil. Podle legendy tehdy padla na moře hustá mlha, ve které se lodě nemohly zorientovat, kde je pobřeží. Z vrcholu zdejší zvonice tehdy vyletěla bílá holubice a přeletěla nad janovskými loděmi. Námořníci věděli, že holuby nikdy nelétají daleko od pobřeží a vydali se za ní, ovšem na volné moře.
Tak se Izola vyhnula útoku Janovanů a ti se už nikdy nevrátili, říká legenda. Skutečnost je, že do Izoly stojí za to se vracet. Třeba jen proto, že je tam hezky. Z Izoly ve Slovinsku Pavel Novák, Český rozhlas.
Návštěva slovinské Izoly byla poslední v dnešním cestování se zahraničními reportéry a zpravodaji. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.